ួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី20ខែមិថុនាត្រូវជាថ្ងៃ14កើតថ្ងៃកោខែជេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃហ៊ុនម៉ាណែតថាកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីរបបអាណានិគមនិយមបារាំងមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាអំពើរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រឆាំងជាតិខ្មែរក្រុមអ្នកខ្លាំមើលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបោកសម្អាតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកឲ្យស្អាតជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានដង្ហែញាត់ជាថ្មីទៅក្រសួងបរិស្ថានទាមទារឲ្យដាក់កោះកងក្រៅជាអូសៀនជាតិសមុទ្រលោកពូទីនទៅដល់ក្រុងហាណូយហើយដោយសង្ឃឹមថាមិត្តចាស់មិនចាប់យកមិត្តថ្មីស្និទ្ធពេកទេជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងដោយប្រទេសកម្ពុជាជួយវៀតណាមរហូតឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយវៀតណាមបានជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្លែងក្នុងពិធីខួបលើកទី47នៃទិវានៃការចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនា1977ដល់20មិថុនា2024និងបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារទទួលភ្ញៀវមួយតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាដែលជួកោះថ្មគុណ16ស្ថិតក្នុងឃុំកោះថ្មស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់គឺជាកត្តាចម្បងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដោយដែលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានលើកជារឿយៗថាកម្ពុជានិងវៀតណាមធ្លាប់មានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការដណ្ដើមឯករាជ្យពីអាណានិគមនិយមបារាំងលោកអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បានជួយវៀតណាមក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសដែលឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍហើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនវៀតណាមក៏ធ្លាប់បានជួយកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុរំដោះប្រទេសចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនិងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរប្រភពដដែលអះអាងថានេះជាសច្ចភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំតាមការបកស្រាយណាមួយដែលពុំមានមូលដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រច្បាស់លាស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងទៀតថាទោះបីរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងទៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតនៅកម្ពុជាពោលគឺថ្ងៃទី20ខែមិថុនាបានកំណត់ជាទិវានៃដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបតែងតែចងចាំជានិច្ចជាការគោរពដឹងគុណូបការៈដ៏ធំធេងដល់លោកហ៊ុនសែនដែលជាបិតាស្ថាបនិកសន្តិភាពជាអគ្គមគ្គុទេសដ៏ឆ្នើមនិងជាប្រតិបត្តិករដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសង្កេតការមួយចំនួននិយាយថាការផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមប៉ុលពតមិនមែនជាការសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេគឺជាទំនាស់និន្នាការនយោបាយរវាងជាតិសាសន៍ពីរក្នុងបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំអំឡុងឆ្នាំ1985កងទ័ពវៀតណាមលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំខ្មែរត្រូវគេរកឃើញថាកម្លាំងការពារជាតិដែលបរិសុទ្ធខ្មែរពេញវ័យជាង200,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងផែនការក5រៀបចំដោយវៀតណាមដែលលោកហ៊ុនសែនទទួលយកទៅអនុវត្តជាថ្នូរនឹងការជួយជ្រោមជ្រែងអំណាចពីកងទ័ពវៀតណាមឲ្យគាត់ក្តោបក្តាប់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកន្លងមកថាកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលគេហៅថាកងទ័ពវៀតមិញដែលបានមកវាយលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីចុងទសវត្សរ៍1940មកក្រោមលេសថាជួយដេញអាណានិគមបារាំងនោះនៅតែមិនព្រមដកកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេទោះបីដណ្ដើមបានឯករាជ្យពីបារាំងក៏ដោយលោកអះអាងថាកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតមិញទាំងនោះបានយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះហៅថាគណៈបកឈ្មោះដើមហៅថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជា ធ្វើជាខែលដើម្បីលួចវាយប្រហារលើកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនាសម័យនោះពីក្រោយខ្នងថែមទៀតអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាទាល់តែក្រោយសន្និសីទអន្តរជាតិទីក្រុងជឺណែវអំឡុងខែកក្កដា1954ទើបកងទ័ពកុម្មុយនីសវៀតមិញត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិបង្ខំឲ្យដកខ្លួនចេញពីទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមខាងជើងវិញដោយយកទៅជាមួយនៅថ្នាក់ដឹកនាំអាយ៉ងនៃបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាដែលមានលោកសឹងងុកមិញហៅអាចារ្យមានជាបិតាលើកតម្កើងគណៈបកនេះនិងជាជនក្បត់ជាតិប្រឆាំងជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអានបានអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនពុំបានយកជីវិតទៅបដូរដើម្បីរំដោះជាតិអ្វីនោះទេគឺតាមពិតលោកហ៊ុនសែនរត់ចោលស្រុកទៅស្រុកវៀតណាមដើម្បីកុំឲ្យប៉ុលពតសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះនៅពេលដែលទៅដល់នោះទីនោះលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ដាក់គុកដែរលោកអ៊ុំសំអាងអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនយកឈ្មោះថាមករំដោះកម្ពុជាតាមពិតគឺពួកគេមកឈ្លានពានកម្ពុជាទេការផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមវៀតណាមគឺជាអ្នកបង្កើតខ្មែរក្រហមវៀតណាមបានដុតផ្ទះខ្មែរហើយក៏ឲ្យខ្មែរអរគុណវៀតណាមថែមទៀតលោកថាបើគ្មានសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់គំនាបទីនោះក៏វៀតណាមមិនបានដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើពិនិត្យលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញកន្លងមកគឺមានតែវៀតណាមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាការរំលោភច្បាប់ជាតិបំផ្លាញសាសនានិងរំលោភព្រះមហាក្សត្រពីបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបជាអំពើប្រឆាំងនឹងជាតិខ្មែរគណៈលោកកឹមសុខាដែលរងនៅការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសួនសូរីដាបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថារដ្ឋាភិបាលដែលប្លន់អំណាចតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតដែលមិនសេរីត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌ទៅវិញទេដែលជារដ្ឋាភិបាលក្បត់ជាតិព្រោះបានរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបែបនេះដោយការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងបកនយោបាយណាមួយមិនមែនជាការប្រឆាំងនឹងប្រទេសជាតិប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមការបោះឆ្នោតមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់ដែរលោកសួនសូរីដាអះអាងថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមិនដែលមានចេតនាប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេជាពិសេសគឺប្រឆាំងនឹងអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយលោកកឹមសុខាក៏ពុំដែលមានចេតនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះថាការដឹកនាំនយោបាយរបស់លោកគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានមួយបែបប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងរូបនេះលើកឡើងថាចំពោះការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាអំពីបទគប់គិតជាមួយរដ្ឋបរទេសប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាការចោទប្រកាន់ខុសទាំងស្រុងហើយក៏ជាការមូលបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសយ៉ាងអយុត្តិធម៌បំផុតលើរូបលោកដែរលោកបន្ថែមថាការចោទប្រកាន់នេះគឺសំដៅដល់ការត្រូវរើជាមួយកងទ័ពបរទេសដែលនាំឲ្យមានការប្រទូសរាយនិងការឈ្លានពានប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះតុលាការនៅតែគ្មានភស្តុតាងអំពីអំពើប្រទូសរាយរវាងកងទ័ពខ្មែរនិងកងទ័ពឈ្លានពានរបស់រដ្ឋបរទេសដែលខ្លួនបានចោទថាត្រូវរើជាមួយលោកកឹមសុខានៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះដែរម្យ៉ាងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មិនដែលបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសត្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាព្រមទាំងប្រកាសធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៀតផងមានដំណឹងបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនដល់គេហដ្ឋានដោយគ្មានដីកាតុលាការកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅពីបទក្បត់ជាតិឬគប់គិតជាមួយរដ្ឋបរទេសផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបរទេសដែលរងនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកោះមកបំភ្លឺម្ដងណាឡើយខណៈឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះក៏ត្រូវតាងដោយអសរដើម្បីជៀសវាងការហៅប្រទេសទាំងនោះដោយចំឈ្មោះពីសំណាក់តុលាការថែមទៀតនេះគេហៅថាការចោទប្រកាន់តាមវិធីអនាមិកចាប់តាំងពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017មកសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាចំនួន63លើកខណៈ សវនាការចុងក្រោយត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ដែលតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដោយការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងការដកហូតសិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតសំណុំរឿងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសំណុំរឿងដែលយូរជាងគេក្នុងប្រវត្តិនៃការកាត់ក្តីនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរងនៅការរិះគន់ថាជាសំណុំរឿងដែលស្ថិតក្នុងលក្ខណៈនយោបាយជាជាងការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការព្រោះសំណុំរឿងនេះបានបន្តសវនាការអស់ចំនួន73លើកមកហើយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ទល់ឆ្នាំ2024នេះតែទិននឹងបញ្ហានេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាជាប់គុកយូរដោយសារតែបរទេសស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាពេកការលើកឡើងមិនចំឈ្មោះត្រូវគេដឹងថាលោកហ៊ុនសែនសម្ដៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែជួបលោកកឹមសុខានាពេលកន្លងទៅ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណ
អ្នកខ្លោមើលអះអាងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបោសសម្អាតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងដកតំណែងមន្ត្រីដែលជាអក្រិតជនឲ្យស្អាតជាមុនសិនដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគល្អល្អចូលទៅបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជាអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងក្រុមអក្រិតជនជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមានមុខនីតិក្រាក់ក្រាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដូច្នេះតើឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសល្អត្រឹមត្រូវមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដាក់ទុនដោយរបៀបណាលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងអក្រិតជនបំផ្លាញព្រៃឈើឈ្មោះស្រីភិបជាបេក្ខជនពិសេសឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាខណៈលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមន្ត្រីដែលជាអក្រិតជនបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមួយរូបដែរនោះក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសមាគមអង្គញានិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថែមទៀតដូច្នេះគ្មានអ្នកវិនិយោគបរទេសត្រឹមត្រូវមួយណាដែលហ៊ានទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែមានតែអ្នកវិនិយោគបែបម៉ាហ្វៀប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានទៅរកស៊ីក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះស្អុយអាសោចលើឆាកអន្តរជាតិដូចសប្តាហ៍នេះដោយជាការលៀងលួយកខ្វក់ការកើតមាននៅអំពើពុករលួយការផ្ទុះឡើងនៅគម្រោងរកស៊ីបោកប្រាស់ការជួញដូរមនុស្សការរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពការរំលោភសិទ្ធិការងារកម្មករនិងការរឹតត្បិតសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋជាដើមកុំថាឡើយដល់ទៅអ្នកវិនិយោគបរទេសសូម្បីតែអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកក៏មិនទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែរលោកម៉ែនណាតសង្ស័យថាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅសង្ហបុរីនាពេលនេះទំនងជាទៅលុបលាងជំវិញរឿងអក្រិតជនដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរដែលអាជ្ញាធរសង្ហបុរីចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីការពារមុខមាត់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់និងដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគសង្ហបុរីផងប៉ុន្តែទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងប្រែងលាងខ្លួនបែបនេះក្តីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគសង្ហបុរីមានទំនុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកបានជួបជាមួយលោក Lawrence Wong នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសង្ហបុរីផងហើយពិភាក្សាគ្នាអំពីមធ្យោបាយនានាក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនទៀតក្រៅពីជំនួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាសង្ហបុរីដែរដែលមានអ្នកវិនិយោគចូលរួមជាង400នាក់មកពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជិត400ក្រុមហ៊ុនក្នុងនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសស្វាគមន៍វិនិយោគិនសង្ហបុរីទាំងអស់ឲ្យស្វែងយល់អំពីឱកាសល្អសម្បូរបែបនៅក្នុងទីផ្សារដែលមានធម៌ពលនិងកំពុងរីកចម្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងអំពីនិរន្តរភាពធម៌ពលសម្រាប់វិនិយោគិនសង្ហបុរីផងដែរព្រោះថាការវិនិយោគពីប្រទេសសង្ហបុរីបាន ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាហើយជំរុញឲ្យមានកំណើនក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាផលិតកម្មអចលនទ្រព្យនិងបដិសន្ធារកិច្ចជាដើមគេសង្កេតឃើញថារាល់ពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសបារាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមសុទ្ធតែបានចូលរួមក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចរបស់ក្នុងប្រទេសទាំងនោះដែលលោកចាត់ទុកថាជាការដើរគោះទ្វារឲ្យវិនិយោគិនបរទេសទៅវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញអ្នកវិនិយោគទាំងនោះទៅបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេក្រុមយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដង្ហែញាត់តាមដងផ្លូវជាថ្មីទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពី4ឆ្នាំមុនក្នុងបំណងការពារកោះកុងក្រៅកុំឲ្យធ្លាក់ទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមយុវជនបរិស្ថានប្រមាណ20នាក់បានដង្ហែញាត់នៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដោយថ្មើរជើងទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថានដោយការគូមុខផ្លែកផ្លែកនិងយកក្រណាត់ពណ៌សចងក្បាលព្រមទាំងយកកន្សែងពានាពាក់ឈៀងលើខ្លួនសម្ដែងការកាន់ទុកផងដែរដើម្បីសូមឲ្យក្រសួងជួយបកស្រាយអំពីការពន្យាពេលដាក់កោះកុងក្រៅទៅជាអូសានជាតិសមុទ្រក្រមយុវជនបរិស្ថានទាំងនោះនាំគ្នាកាន់បដាដែលបានសរសេរពាក្យស្លោកផ្សេងៗដូចជាសរសេរថាហេតុអ្វីក្រសួងបរិស្ថានក្បត់សន្យាមិនព្រមដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិជាដើមក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកោះកុងក្រៅคลายជាអូសានជាតិសមុទ្រពួកគេបានដាក់ញត្តិជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅកាន់ក្រសួងបរិស្ថាននេះពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ពួកគេម្ដងណាឡើយទោះបីជាក្រសួងធ្លាប់បានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2021ថានឹងដាក់កោះកុងក្រៅឲ្យទៅជាអូសានជាតិសមុទ្រក៏ដោយការដង្ហែញត្តិនេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រឲ្យបានឆាប់ក្នុងបំណងបញ្ជានៅការផ្ដល់សិទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះមួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលជាកត្តានាំទៅរកការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់មួយនេះកោះកុងក្រៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាវឡាតាន់ឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងមានទំហំផ្ទៃដី103គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទទឹងប្រវែង7គីឡូម៉ែត្របណ្ដោយ19គីឡូម៉ែត្រព្រមទាំងមានឆ្នេរ6កន្លែងឆ្នេរទី1ប្រវែង1800ម៉ែត្រនិងឆ្នេរទី2ប្រវែង2050ម៉ែត្រឆ្នេរទី3ប្រវែង700ម៉ែត្រឆ្នេរទី4ប្រវែង900ម៉ែត្រឆ្នេរទី5ប្រវែង750ម៉ែត្រនិងឆ្នេរទី6ប្រវែង650ម៉ែត្រក្រៅពីនេះក៏មានតំបន់ទឹកធ្លាក់9កន្លែងនិងកូនភ្នំជាច្រើនដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រុងខេមរៈភូមិន្ទកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅតំបន់កោះកុងក្រៅដោយអះអាងថានឹងប្រកាសតំបន់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រអំឡុងឆ្នាំ2021ក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ2024នេះក្រសួងបរិស្ថានមិនទាន់បានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវដើម្បីដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសានជាតិសមុទ្រនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីការចុះស្រាវជ្រាវពីក្រសួងបរិស្ថានប្រមាណជា3ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2019សេចក្តីសម្រេចមួយចេញដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានទម្លាយចេញជាសាធារណៈអំពីការប្រគល់កោះកុងក្រៅទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ ឬហៅថា Special Economic Zone តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់អង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកសភាខាងបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្តមកទៀតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យការអភិវឌ្ឍលើគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះកុងក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ នេះផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ថាអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង SEZ នឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់បរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់កោះកុងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តរូបនេះបញ្ជាក់ថាគម្រោងវិនិយោគជាទូទៅត្រូវបានអនុវត្តតែទៅលើផ្នែកណាមួយប៉ុណ្ណោះនៃតំបន់ធម្មជាតិដែលរដ្ឋបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនអាចគ្របដណ្ដប់ទាំងស្រុងនោះទេកោះកុងក្រៅជាកោះមួយដែលធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ប្រាក់មុខដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនបានធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានជាមុននិងប្រកាសប្រាប់សាធារណៈឲ្យដឹងឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមានសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន10នាក់ហើយដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់អំពីបទ រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីពួកគេបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារបរិស្ថាននិងការពារតំបន់កោះកុងក្រៅនេះផងដែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តរទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមិថុនានេះដែលជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការរដ្ឋដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin អមដោយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Sergey Lavrov អបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Dmitry Nikolayevich Chernyshenko និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតយន្តហោះរបស់លោក Putin បានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុង Hanoi ជាទីដែលលោកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍នៅលើព្រំក្រហមដោយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Tran Hung Ha និងមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាម Le Hoai Trung ជាមួយនឹងការស្វាគមន៍ដោយបាញ់កំភ្លើងធំលោក Putin និងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោក To Lam ដែលបានដើរត្រួតពលនៅលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមនៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅទីក្រុង Hanoi នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express មុននឹងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមលោក Putin បានសរសើរទីក្រុង Hanoi ចំពោះការគ្រប់គ្រងការដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនដោយចាប់យកជំហរអព្យាក្រឹតដែលគេថាវៀតណាមប្រកាន់យកគោលជំហរការបរទេសអព្យាក្រឹតក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដើមរុស្ស៊ីក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចវៀតណាមបានជ្រើសរើសយកជំហររបស់ឆ្នោតអនុប្រវត្តិចំពោះការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅឯអង្គការសហមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្កល់ទោសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកខាងលិចនៅតែមើលឃើញថាក្រុងហាណូយនៅតែមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងពេលដែលវៀតណាមកំពុងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដៅទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនជាសម្ព័ន្ធភាពនឹងរុស្ស៊ីលោកពូទីនទៅដល់ទីក្រុងហាណូយក្រោយពីលោកបានចុះសន្ធិសញ្ញាយោធាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅឯទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធវត្តមានរបស់លោកពូទីននៅប្រទេសវៀតណាមលើកដំបូងហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា APEC វៀតណាមបានក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលលោកពូទីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចបន្ទាប់ពីចិននិងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីលោកពូទីនស្បត់ចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសម្រាប់អាណត្តិទី5កាលពីខែឧសភាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមលោកពូទីនត្រូវជួបអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកង្វិនភូត្រុងប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកតោឡាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកផាំមិញជីងវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងហាណូយលើកនេះដោយសង្ឃឹមថាមិត្តចាស់មិនចាប់យកមិត្តថ្មីជិតស្និទ្ធពេកទេវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីក្នុងឆ្នាំ1950នៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតមកម្លេះសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងក្រុងហាណូយក្នុងការលើកទ័ពវាយលុកលុយឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1978ក្នុងអន្តរកាលដែលពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានក្លាយជាកម្លាំងស្នូលរបស់សហភាពសូវៀតនៅឥណ្ឌូចិនក្នុងគោលការណ៍សង្គមនិយមអន្តរជាតិប៉ុន្តែនៅពេលសហភាពសូវៀតដួលរលំនៅឆ្នាំ1991វៀតណាមនិងរុស្ស៊ីនៅតែជាមិត្តចាស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងគ្នារហូតដល់ប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថែមទៀតលោកពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងហាណូយលើកនេះមិនមែនជាការមកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដូចឆ្នាំ2017នោះទេគឺវាពិតណាស់ដែលមានដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងមករំលឹកដាស់តឿនមិត្តចាស់របស់ខ្លួនកុំឲ្យស្រវាអោបមិត្តថ្មីជ្រុលខ្លាំងពេកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះមានន័យថាក្រុងមូស្គូអាចបារម្ភអំពីមិត្តចាស់របស់ខ្លួនងាកទៅរកមិត្តថ្មីតែការពិតក្រុងហាណូយផ្ដើមងាករេបន្តិចទៅហើយទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តភាពប្រចាំប្រទេសព្រោះតែចិនទេដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមដូរជំហរដូចនេះករណីចិនរំលោភដែនទឹកដែនកោះរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនចេះឈប់បានធ្វើឲ្យវៀតណាមស្កល់ទោសចិនហើយគំរាមថានឹងប្តឹងចិនទៅកាន់តុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតផងមកទល់ពេលនេះប្រទេសចិននិងវៀតណាមនៅមានចំនួនដែនទឹកសមុទ្រនឹងគ្នានៅឡើយខណៈរុស្ស៊ីត្រូវគេមើលឃើញថានៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដោយមិនគៀបសង្កត់ចិនជុំវិញរឿងនេះគឺជាឱកាសល្អសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលូកដៃចូលជួយវៀតណាមសង្កត់ចិនក្នុងស្ថានភាពនេះថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមតែងតែដោះដូរការធ្វើទស្សនកិច្ចទ្វេភាគីជាញឹកញាប់រហូតដល់វៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចម្បាំងនិងនាវាផ្ទុកយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតនៅសមុទ្រវៀតណាមទៀតផងបន្ថែមពីនេះទៀតវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមសហភាពអឺរ៉ុប បានពង្រីកដៃគូពាណិជ្ជកម្មស្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងរហូតវៀតណាមទទួលបានក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទៀតផងក្នុងការវិវត្តនេះទំហំសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលមានទំហំទឹកប្រាក់$1,110,000,000នៅឆ្នាំ2023បើប្រៀបធៀបនឹងរុស្ស៊ីគឺមានតែ$3,600,000,000ប៉ុណ្ណោះចំណែកឯទំហំជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានហក់ឡើងជិត$800,000,000បើគិតត្រឹមឆ្នាំ2023ទំនងដោយសារផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនេះហើយមើលទៅដែលវៀតណាមធ្វើខ្លួនឲ្យមានការរឹងមាំក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបហើយក្នុងនោះក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយសន្តិសុខការបរទេសទៀតផងអ្នកសង្កេតការណ៍ក៏សម្គាល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនទៅប្រទេសវៀតណាមអាចជាការដាស់តឿនវៀតណាមកុំចោលមិត្តចាស់ទោះបីជាមេដឹកនាំវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីជាមួយគ្នាឡើងវិញក៏ដោយព្រោះមិត្តចាស់គឺក្រុងមូស្គូកំពុងធ្លាក់ក្នុងភាពឯកោនិងតម្លៃការទូតស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្រុងមូស្គូលើកទ័ពបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបបនៅក្រុងមូស្គូក្រោមការដឹកនាំរបស់បារាក់ខ្លាំងវ្លាឌីមៀពូទីនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិភាកច្រើនចោទថាជាមហាអំណាចដែលកំពុងរំលោភធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិគេថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទៅដល់វៀតណាមនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនានេះបានត្រឹមតែដាស់តឿនរំលឹកវៀតណាមកុំងាកចេញពីមិត្តចាស់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែมันអាចទាញចិត្តវៀតណាមឲ្យងាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះបានឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចរានគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគពីទីផ្ដល់យុទ្ធធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា